Pokoj vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista, milé sestry, bratři, přátelé. Rok se sešel s rokem a my jsme znovu na společném shromáždění, znovu na Den díků vzdání. Už v úvodu to bratr Falta zmínil a udeřil hřebík na hlavičku, dobře vystihl problém, který s tím díků vzdáním za úrodu my možná máme. Jako moderní lidé k té úrodě máme trošku váhavý a nejistý vztah. A máme jiné vnímání než naši prarodiče, než naši babičky a dědečkové. Když je společnost převážně zemědělská, tak tam sklizeň představuje zásadní zlom. Je to vlastně přechod od období nedostatku do období dostatku, hojnosti, i když třeba jenom dočasné. Není proto divu, že někde, v některých společnostech nebo společenstvích rok začíná podzimem. To znamená, když se sklidí, to začíná teprve to nové, nový rok. A také v pohanských tradicích tu takovou magický moment, který slavnost dožínek mají, tak ukazují na to, že to je velmi důležité pro člověka. Křesťanství naplnilo úrodu, sklizeň, dožínky novým obsahem. Mluvíme o díku vzdání Bohu. Ale pořád tady je ten háček, o kterém jsem zmínil. My, dnešní lidé, obyvatelé paneláků, úrodu vnímáme málo, pokud někdo nemá zahrádku, pokud někdo nepěstuje něco, kde si může něco zasadit a vypěstovat, tak žije mimo tenhle ten přírodní rytmus sázení, zalévání a sklízení. A nad tímhle jsem se zamýšlel, když jsem si říkal, má význam nebo jaký význam má díku vzdání za úrodu. Pojďme si přečíst z dopisu apoštola Pavla ze 2. Korinským z 9. kapitoly od 6. verše a já to přečtu od 6. do 9. My jsme s bratrem Erikem si rozdělili to dnešní slovo. Já budu mluvit o vděčnosti, on bude mluvit o štědrosti a uvidíme, že to jsou dvě strany jedné mince. A tak já přečtu tu první část, 2. Korinským 9, od 6. do 9. verše. Apoštol Pavel píše, toto však vězte, kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si přece vzal srdci, ne se zármutkem nebo s donucením, vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Jak je napsáno, rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost. A apoštol Pavel tu výslovně, velmi zřetelně, jasně píše, že vděčnost souvisí se štědrostí, že jedno bez druhého nemůže existovat, že to jsou skutečně dvě strany jedné mince. A o té štědrosti, jak jsem říkal, bude mluvit Erik, mě dovolte připomenout dva fakty o vděčnosti. Ten první, vděčnost za úrodu je na místě, i když my sami nic nepěstujeme. Je pravda, že obyvatel paneláku neseje, neoře, nesklízí. Když potřebujeme jídlo, tak se nemusíme starat, jestli je čas sklizně, jaké jsou agrotechnické lhůty, kde se urodí. My prostě jedeme do Kauflandu nebo do jiného obchodu a tam nakoupíme, co je potřeba. A prakticky vždycky všechno tam je v neuvěřitelné hojnosti, rozmanitosti. V dnešním propojeném světě, když se u nás neurodí brambory, přivezou se z Afriky. Když se u nás je nedostatek masa, přiveze se z Jižní Ameriky. Nevýhoda tohoto pohodlí je ale v tom, že se nám ztrácí spojitost mezi závislostí na Božím požehnání, které potřebujeme, aby se na poli urodilo, a mezi tím, co přijímáme. My opravdu nemusíme trávit hodiny oráním, sedbou, zaléváním. Nemusíme se bát, jestli přijde sucho, nebo jestli přijdou záplavy, jestli nám obilí nepotluče kroupy, jestli včas se nám podaří sklidit. To všechno jde úplně mimo nás. Ale přesto, nebo možná právě proto, potřebujeme takovou slavnost, jako je den díků vzdání za úrodu. Setkal jsem se s názorem, že děkovat za úrodu, za dej, za slunce, za půdu, že to je anachronismus, že to je něco zastaralého, že to dneska vůbec není aktuální, že to je takové primitivní. Jeden člověk, ateista tvrdí o sobě, mi řekl, děkuješ Bohu za jídlo, ale teď ti ho uvařili v jídelně, nebo ti ho uvařila manželka, to jídlo ti nedal Bůh. Děkuješ za úrodu, ale jinde zaseli a sklidili. To ti nedal Bůh. Lidi to museli vyrobit, sklidit, dovést. No, já na to, kdo dal déšť, kdo dal slunce, kdo způsobil, že země plodí. A kdo mi žehná, abych já měl práci a mohl si vydělat dost peněz, abych si to jídlo mohl koupit. Proto díky vzdání za úrodu, i když už nejsme zemědělci, bydlíme v paneláku a na polích si to jídlo sami nepěstujeme. Je to velmi jednoduché. Všechno, co můžeme koupit v obchodě, někde muselo vyrůst. A k tomu je potřeba Boží požehnání. V podobě slunečního svitu, úrodné půdy, vody. Tímto způsobem přijímáme požehnání z toho, co Bůh dává v přírodě růst. Z úrody a sklizně, i když my sami tu půdu neořeme. A za druhé, i když my osobně nesejeme a nesklízíme, tak Bůh nám žehná v tom, že si na živobytí můžeme vydělat, že máme práci a můžeme si to, co bychom jinak museli pěstovat sami, koupit a pořídit. Možná, když někdo chce být moderní a vadí mu slovo úroda, nebo díku vzdání za úrodu, možná, že bychom mohli být tak moderní a nazvat ten dnešní den den vděčnosti za Boží zaopatření. A možná nám to pomůže lépe nebo přesněji uvidět. Ano, my jsme vděční za to, že Bůh nás zaopatřuje, protože jsme na něm závislí. Uvědomili jste si někdy, že když máte každý den co jíst, co si obléknout a máte střechu nad hlavou, že se máte lépe než 75% lidí na téhle planetě? Že patříme vlastně v velmi poměrně úzké skupině lidí. A pojďme při tom uvažování o vděčnosti ještě dál. Žijeme v zemi, kde 70 let nezuřila válka. A to v dnešním rozeštvaném světě je docela unikát. A pokud dnes jsme přišli do shromáždění, nehrozí nám vězení, mučení nebo smrt za to, že věříme v Krista, pak jsme na tom lépe než 3 miliardy lidí, které takto žít nemohou. To všechno jsou důvody pro vděčnost. To všechno jsou důvody pro to, abychom měli jeden den v roce, který bude nasměrován a naplněn pouze vděčností, chválou za to, že Bůh se o nás stará a že nám Bůh žehná. To byl ta první věc, kterou jsem chtěl říct. Vděčnost za úrodu je na místě, i když my sami nic nesejeme a nepěstujeme. A Pavel dál ukazuje Korinťanům, a to je ta druhá věc, kterou bych vám chtěl dnes předat. Opravdová vděčnost, skutečná vděčnost, není ve slovech, ale projevuje se činem. Znovu si to připomeňme. On píše, kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. Kdo štědře rozsévá, bude štědře sklízet. Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti. Ale proč nám Bůh tu plnost a milost dává? Abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Vděčnost se projevuje nejenom tím, že Bohu děkujeme, že ho chválíme. Jsou to nejenom slova, je to nejenom emoce, postoj našeho srdce, ale je to také konkrétní skutek, konkrétní čin, který uděláme. V té 2. Korinským apoštol Pavel, 7., 8., 9. kapitola, píše o ve skutečnosti o sbírce, kterou uspořádali na chudé v Jeruzalémě. A to byste ani neřekli. Je to zajímavé, zkuste schválně si všechny ty kapitoly přečíst, 7, 8, 9. Protože apoštol Pavel tam nikde nemluví o financích. Ale když mluví o sbírce, tak používá slova milost nebo obecenství. To, že smíme projevovat vděčnost, to je pro nás milost a upevňuje to obecenství mezi námi. A Bůh nás obdarovává hojně. Apoštol Pavel tam za sebou vrší ty charakteristiky, až se zdá, že stále se opakuje a říká pořád to samé. Říká, rozhojní ve vás dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek. Jak by to nestačilo říct jednou. A říká, Korinťané, Pražáci, Litoměřičáci, uvědomte si, že Bůh vás zahrnuje obrovským bohatstvím. A že mluvíme-li o vděčnosti, je třeba i vidět souvislosti skutku, činu, společenství, milosti. Proto je tématem toho dnešního dne nejenom vděčnost, ale taky štědrost. Dávat dál dostatek a požehnání, které jsme dostali, to neodmyslitelně patří k našemu křesťanskému životu. Výraz vděčnosti je právě v tom, že nezůstaneme konzumenty, zahledění do sebe, spokojení, že máme dost a třeba vděční Bohu, že nám nic nechybí. Ta skutečná vděčnost se projeví sdílením, tím, že kolem sebe začneme vidět druhé lidi, ty, kteří jsou potřební. Možná, když mě slyšíte tohle říkat, takže se vám vybavuje a naskakuje vám mysli sdílení, jako je pomoc bezdomovcům a charita a mluví se teď hodně o uprchlících. To samozřejmě všechno je na místě, abychom se sdíleli s těmi hmotnými dary. Ale já bych to chtěl ještě kousíček posunout a tím uzavřu tu svoji část. Chtěl bych to ještě posunout trošičku do té duchovní oblasti. My jsme od Boha přijali obrovský dar odpuštění hříchu. Věčný život v Pánu Ježíši Kristu. Jsi za to vděčný? Věřím, že ano. Jak se projevuje tvoje vděčnost? Takže jsi spokojený a v soukromí chválíš, jak jeden bratr řekl, ať nás tady nikdo nevyrušuje, máme tu prima duchovní klima. A nebo projevuješ svoji vděčnost za boží obdarování taky tím, že ho sdílíš dál, že jsi štědrý a dáváš dál to duchovní požehnání. Když dnes zvlášť víc než jiné dny v roce, chceme Bohu děkovat, chceme ho chválit, chceme mu projevovat vděčnost. Připomeňme si, že skutečný projev vděčnosti je nejenom ve slovech, nejenom ve chvalách, nejenom v písních, ale taky ve skutku. A netýká se jenom našich hmotných věcí, fyzických potřeb, oblečení, jídla, ale týká se také toho duchovního obdarování, které jsme dostali. Jsme vděční za spásu, jsme vděční za odpuštění. Buďme tedy štědří, abychom je sdíleli s ostatními. Amen. Poprosím teď pražskou chválící skupinku a po ní bude mluvit bratr Erik Poloha.
Já jenom předtím, než začneme, budeme nás nadále vést ke chválení Boha a my se tady vůbec neslyšíme, takže omluvte naši technickou nedokonalost a když tak nám naznačte, co máme přidat nebo ubrat nebo vypnout. Takže je to opravdu zaměřeno na Boha, ne na náš výkon.
nebo se zapíná, jak? Třeba já tady.
Budu pokračovat v textu a rovnou přečtu z 2. listu Korintským. Je to tady druhý dopis apoštola Pavla církvi v Korintu, schválně zdůrazňuji druhý dopis, a přečtu z 9. kapitoly 10. až 12. verš, a pokud můžete, prosím, z úcty k Božímu slovu ke čtení povstaňte. Ten, který dává semeno k sedbě i chleb k jídlu, dá vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří, tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratři nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díku vzdání Bohu. Tolik z Božího slova, můžete se posadit. Už bylo zmíněno, že kontext těchto dvou, tří kapitol je sbírka pro církev v Jeruzalémě. Ten důvod, proč sbírku do Jeruzaléma nebo pro jeruzalémskou církev, nacházíme v knize Skutku v 11. kapitole, ale jenom krátce řeknu, že šlo o to, že tam byl hlad, že ten prorok prorokoval, že bude hlad, a skutečně byl hladomor. A možná to byly také následky prodávání majetků, jak čteme na začátku knihy Skutku, že to bylo jako velké nadšení a lidé prodávali domy a pole. A víte, že když prodáte tady dům nebo byt, tak sice získáte milion nebo několik, ale když je projíte, tak jaksi nemáte kde bydlet. Takže možná i to je důvod sbírky pro jeruzalémské. Z Bible se také dovídáme, je to z dopisu apoštola Pavla Timoteovi, že církev se starala o vdovy, a apoštol píše 1. Timotea 5:9 a dále, mezi zapsané vdovy smí být přijata žena nemladší než 60 let, jen jednou vdaná, známa dobrými skutky, jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Předpokládám, že toto doporučení vychází ze špatných zkušeností v církvi. A apoštol Pavel Timoteovi rozepisuje teda, jak se mají starat jako církev. A určitě je to i pro nás návodem, jak se máme starat o potřebné, kdo je potřebný a vyhnout se nějakým nedorozuměním. Když jsem vzpomenul ty skutky druhou kapitolu, tak lidé přinášeli peníze k nohám apoštolů a ti rozdělovali, jak kdo potřeboval. Nevíme, je tady mezi námi pár účetních, nevíme, jak vypadalo jejich účetnictví, jak to probíhalo, jak hospodařili s majetkem v Jeruzalémě, a předpokládáme ale, že do roku 70, do zničení jeruzalémského chrámu, křesťané byli vnímáni v Jeruzalémě jako odnož judaistů a tudíž se scházeli také v jeruzalémském chrámě. I když si možná namítnete, tak počkej, Pavel apoštolně měl pověřovací listiny na pronásledování křesťanů. Nicméně, když se tam vrací ze svých misijních cest, zvláště ta poslední, respektive třetí, tak Jakub mu říká, ať udělá ten nazírský slib, nebo nějaký slib, jde do chrámu, dá oběť, takže stále křesťané tam byli vnímáni jaksi společně s Hebrejci. Takže nepotřebovali nějakou extra budovu, kostel, ani červený, ani modlitevnu na Vinohradech, ale scházeli se, a dokonce se scházeli po domácnostech. Účastnili se zřejmě i vyučování v synagogách. A až ve 4. století, čili 300 let později, kdy křesťanství díky jednomu císaři se stalo státním náboženstvím, tak církev dostala majetky a musíme dodat, že ne vždy to bylo šťastné. Že církev potom a dodnes bohatá církev má velké problémy s pokušením, jak vlastně s majetkem naložit, aby to bylo efektivní, abychom na penězích neseděli, aby opravdu to sloužilo Bohu, zjistování evangelia, opravdu, aby to bylo k slávě Boží. Štědrost křesťanů byla a je součástí jejich následování Krista. Odmysleme si teď sociální systém, důchodový systém, jako známe za posledních 70 let, v tom masovém měřítku v naší krajině. Pokud tohle není, pokud tohle nefunguje, stačí zajít o pár států dál na východ, tak tam je to realita, nebo na jih. Pokud nefunguje státní zabezpečení, tak se stará automaticky rodina jak o malé děti, tak o ty staré. Zdáme z historie i takové kruté zacházení se starými, kteří už jenom v uvozovkách ujídali, že když holce neurodilo, no tak staří se zlikvidovali. Ale to jsou jenom extrémy. Automaticky, nebo je i podle Bible, že rodina se má postarat o své příbuzné, o své rodiče, o své děti. Skutečně potřebných v našem státě není až tak mnoho na jednu stranu. A můžeme říct, že často ti potřební, ti skutečně potřební, se neozývají, nežádají o pomoc, ale je jim to tak trochu trapné a jsou v ústraní. A pokud skutečně chceme pomáhat potřebným, tak to vyžaduje trošku úsilí. Když vycházíte z naší modlitebny, v posledních týdnech se stalo, že přímo v průjezdu tam někdo byl s kelímkem, já myslím, že i tady máte různé takové lidi a klademe si otázku, tak jestli tam hodím tu 5 korunu, tak co z toho bude? Jestli to je pomoc, když vím, že se to stejně, jak se říká, nejdřív na drobné a potom na tekuté a ten člověk se nenasytí. Je to skutečně pomoc? Jak máme my projevovat vlastně štědrost? Korinčtí, kteří žili před 2000 lety, stejně jako my máme myslet na potřebné. A máme projevovat svoji štědrost skutkem, ne jenom nějakým slovem. Nutno dodat, nevím, jestli záměrně, váš bratr kazatel vybral tento text, ale korinští pro nás nejsou úplně vhodným příkladem, vzorem k následování, co se týká štědrosti. Schválně jsem zdůrazňoval, že je to druhý dopis apoštola Pavla a už na konci prvního, 16. kapitole, píše první den v týdnu dávejte stranou a potom, až přijdu, tak to vezmeme do Jeruzaléma a jestli to uvážíte za vhodné, tak půjde někdo z vás. A píše druhý dopis a znovu je vyzývá po roce. A když hledáme Bibli dále, tak ve Skutcích z 20. kapitoly, ve 4. verši, se dovídáme, že už Pavel přišel do Jeruzaléma a jsou tam makedonští, ještě někdo, ale Korinťan ani jeden. A to nás navádí k tomu, že z Korintu toho asi moc nebylo, pokud vůbec něco, a proto do Jeruzaléma nikdo z nich nedorazil. Takže v tomto smyslu nejsou vůbec pro nás vzorem a doufám, že takovýto přístup je nám cizí. Přece ale jsme lidé porušení hříchem a hrabivost a závist nám je blížší než dobropřejnost a štědrost. Možná to Honza mohl vzít ještě nějaké jiné cizí slovo, kladné. Možná i ta dobropřejnost, mladší lidé nevědí, co si úplně představit. Proto i tato slova Bible od Boha bereme jako výzvu ke štědrosti. Nezaznívají ve smyslu všechno odevzdej církvi, nebo všechno dej bratru kazatelovi. Ale výzva k štědrosti je také vyvážená zaslíbením Boží péče. Vytrhneme ze souvislosti ten 10. verš, a čteme tam, Bůh opatří a rozmnoží sedbu, když budete štědří, tak bychom mohli parafrázovat tato slova apoštola Pavla a vyvodit z toho přímou úměru, chcete-li takový automatický systém, že čím víc rozdám, tak Bůh přeci říká Bibli, tím víc dostanu od něj. Ono to v určitém smyslu platí, ale pokud jde opravdu o štědrost a ne vypočítavost. Díváme-li se i do 12. verše, zjišťujeme, že některým svatým se něčeho nedostává. A tak je zřejmé, že chceme-li skutečně přijímat Boží slovo, tak o zaručené prosperitě věřících v Ježíše Krista nemůže být řeči, ale o štědrosti určitě ano. Apoštol se snaží korinské pozbuzovat ke štědrosti i zajímavým obratem. Dá vyrůst plodům spravedlnosti. Mohli bychom jinak říct, že projevenou štědrost Bůh odmění, ale jeho odměna nemá být hlavním motivem k naší štědrosti, nejbrž láska k bližním. Bůh ale vidí naši štědrost a nenechává ji bez povšimnutí. Uvěřili jsme-li Pánu Ježíši Kristu, co znamená, že jsme mu odevzdali naše životy a všechno, co máme, je naše, je jeho, jestli je skutečně naším pánem. On nám svěřil i majetek, abychom se o něj dobře starali a shodnocovali. Tady bych dal důraz, že správný křesťan není ten, který je chudý a nic nemá, protože všechno rozdal, ale správný křesťan je ten, který to, co mu Bůh svěřil, o to se dobře stará. Někdo může být chudý, někdo může být bohatý, ale máme to, co nám svěřil, jak hmotné, jak děti, tak duchovní dary, tak to máme, pomožte mi české slovo zveladit, zvelebit, zvelebovat, to zní asi taky cize, prostě máme to rozvíjet. Také se z Bible dovídáme, že touha po bohatství je nebezpečná a není dobrá, ale také Bůh nás v Bibli vede ne k lenosti, ale k pracovitosti. Takže vidíme tady vyváženost. Ne všeho se vzdát a tvářit se svatě, ale opravdu to, co nám svěřil, využívat dobře, ne proto, abych já měl a všichni mě poslouchali, protože mám, ale abychom mohli být štědří. A naopak touha po bohatství vede k mnoha špatným věcem, když to zobecníme. Takže ten účel bohatství Božích dětí je, čteme v 11. verši a i v tom předcházejícím verši, že je to k tomu, abychom mohli být štědří. Určitě se máme starat nejdříve o svou rodinu. Připomenu z 1. Timoteova 5. kapitola 8. verš. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Předpokládám, že nám všem je jasné, že se nemáme starat jen o svou rodinu, ale že vidíme tu vyváženost. Další požehnání, dobrý důsledek něčí štědrosti je, že vede obdarované vděčnosti Bohu. Mohl jsem být u toho, kdy jsem jedné potřebné osobě z našeho sboru, už je u pána, mohl jsem jí odevzdat dar jménem sboru a mohl jsem vnímat opravdu vděčnost, že ten dar vzbudil díky Bohu. Nejenom lidem, ale i Bohu. A je to určitě vyslyšení modliteb, protože někdo v nouzi opravdu prosí. A sám si pamatuju také z dětství, kdy jako rodina jsme dostali jeden dar a bylo to v situaci velké potřeby. Takže když někomu dáváme, nemá to být, jak měli někteří ve zvyku v Jeruzalémě, že vyzváněli a ten dává tolik a tolik do chrámu, podívejte se, jak je dobrý, ale třeba je tady příklad bratra Kožešníka, který ani nevěděl a dal 5 korun do sbírky, takže a biblicky víme, jeho pravice nevěděla, co činila levice. Takže abychom opravdu dávali potřebným, vzbuzuje to i dík těch obdarovaných. Štědrost korinských jeruzalemským měla pomoc bratřím v nouzi. Měla rozhojnit děkování Bohu. A to bychom mohli zobecnit a i naše štědrost k potřebným bratrům, sestrám, cizincům, potřebným má pomáhat v nouzi a rozhojňuje, nebo chcete-li zvětšuje děkování Bohu. A tak v těchto souvislostech buďme skutečně štědří tak, jak Bůh chce. Chtěl bych říct pár otázek zamyšlení, které používám na biblických skupinkách. A možná jenom s tady tou otázkou odejdete a na všechno ostatní zapomenete z dnešního shromáždění. Ale zkuste zapřemýšlet. Když Bůh žehná, abychom byli štědří, může být Boží dítě v nouzi? Není nouze odepřením Božího požehnání? A jak štědří a z čeho byl Pán Ježíš Kristus a apoštolové? Nebeský Otče, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti, že k nám promlouváš, děkujeme, že jsi s námi zde, děkujeme za tvou milost, lásku, tak nás provázej a veď svým duchem. Děkujeme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.